Në lutjen e Angelton Zot, Papa theksoj se kthimi tek Zoti e shpëton njeriu në shoqërinë dhe i ndihmon t'i bëj ball fatkesive. Njerëzimi të gjithë kohrave ka nevojë të kthehet tek Zoti, sepse penesa e shkullë të keqen nga rrënjët dhe i krijon njeriu të shoqërisë kushtet për të përmirësuar e për të shpresuar, ndërsa njerëzit dhe shoqëritë që nuk e vënë kurrë në diskutim vetveten kanë një fat të vetëm, rrënimin. Me këto fjalë ju drejtua Benedikti 16 në lutjen e djeshme të Angelton Zot rreth 60,000 besimtarve mbledhur në mesditë në sheshin e Shën Pjetrit për të lutur së bashku me shitrinë e tij.
Të penohesh me gjithë zemër nuk do të thotë të shpëtosh nga e keqja, por ta përballosh atë në mënyrë që fatkeqësia të shmanget ose të mundet me të mirë. Edhe nëse pasojat e skeqes nuk mund të mjanohen, nga penesa buron gjithë një paqje e shpirtit. Pranoj mund të themi se kthimi në rrugën e Zotit është akt realizmi, jo moralizmi. Ky është mësimi që buron nga ungjilli së dielës së tretë të krezhmëve, të cilin Benedikti i 16 ua propozoi besimtarëve në lutjen e djeshme të Angjëllit të Zot.
Në bazë kësaj faqe ungjillore kemi dy fakte kronike, e kujtoi Papa: një kryengritje të Galilejve mbytur në gjak nga Pilati dhe shembjen e një kulle në Jeruzalem që shkakton vdekjen e 18 vetëve. Jezusi, duke komentuar këto fakte, e përmys mendsinë e kohës, sipas cilës çdo lloj fatkeqësie, aksidentale ose shaktuar nga dora njeriut, mbahi si pasojë drejt për drejti një faj të rënd vetjak. Galilejt e vdekur në të dy rrethana dramatike nuk janë më fajtorë se tjertë, vrej Jezusi, i cili pastaj përfundon në mënyrë të pakundërshtueshme, por nëse ju nuk do të penoheni, do të sharoni të gjithë në të njëjtën mënyrë.
Ecco dunque il punto al quale Gesù vuole portare i suoi ascoltatori.
Ja pra pika ku Jezusi do të çojë dëgjuesit. Nevoja e penimit nuk e propozon me terma moralistike, por realistike, si përgjigje e vetme e përshtatshme për ndollit që i vën krizë sigurisë njerëzore. Përballë disa lloj fatkeqësish, vren Zoti, nuk ja vlen ta shkarkosh fajin mbi viktimat. Urtia e vërtetë bind se jeta është e përkohshme, e të shtyn të pranosh përgjegjësitë tuaja, të bësh penesë e të përmirësosh jetën.
Kjo është urtia e kjo përgjigja më e mirë që mund t'i japim skeqes në të gjitha shfaqjet e saj, ndërpersonale, shoqërore, ndërkombëtare, pohoi Benedikti 16 e më pas shpjegoi se personat e shoqërisë që nuk e vënë kurrë në diskutim vetveten, në fund funit kanë një fat të vetëm, rrënimin. Ndërsa pendimi vreti Papa,
pur non preservando dai problemi e dalle sventure,
ndonë se nuk të mbron nga problemet e nga fatkeqësit, të ndihmon t'i përballosh në mënyrë të ndryshme. Mbi të gjitha të ndihmon ta shmangësh të keqen, duke i bërë të parrezikshme disa nga kërcënimet e saj. E në të gjitha rastet, të krijon mundësi ta mundësh të keqen me të mirë, edhe nëse nuk fiton faktikisht, sepse faktet nga njëherë nuk varen nga vullneti ynë, shpirtërisht me siguri deli fituar. Si përfundim, kthimit e Zotit e shkull të keqen nga rrenja që është mëkati, ndonëse jo gjithnjë mund të shmangë dhe pasojat.
Duhet një rrëmim serioz i ndërgjegjes, këmbulli Benedikti 16 e njëkohësisht një impenjim për ta pastruar jetën, e pasi tha lutjen e Angjëllit Zot para se të përshëndesin të pesë gjunjë të ndryshme besimtarët në sheshin e Shën Pjetrit, Papa ju lutzoi së bekuar të na ndihmoj të rizbulojmë bukurinë e kthimit te Zoti.
Ci aiuti a comprendere che fare penitenza e correggere la propria condotta non è semplice moralismo.
Na ndihmoft të kuptojmë se të bësh penesë, ta qortosh sjelljen tënde, nuk është thjesht moralizëm. Është rruga më e suksesshme që ta ndryshosh për mirë vetveten e shoqërinë. E këtë shpreh mrekullisht një fjalë urtë. Më mirë të ndezësh një shkrepse se të rish duke mallkuar errësirën.